Prominent Latvian writers and thinkers Rainis and Aspāzi share their 150th anniversary with Latvian presidency of the Council of the European Union.
Ar šādu ievadu sāksies ik viena no kopumā 29 īsfilmām, kas taps projekta Domas spēks laikā. Tālākais scenārijs būs atšķirīgs, veidots pieskaņojoties personībai, kas būs katras īsfilmas centrā. Tā piemēram, pirmās jau uzņemtās filmas varonis ir Zviedru televīzijas zvaigzne Pērs Morbergs, kurš ir gan aktieris, gan ļoti populārs ēdienu raidījumu vadītājs.
Jag har en egen ett eget mattelegram.
Izfilmā Pērs Morbergs vispirms demonstrē savu māku virtuvē, bet pēc tam dodas pastaigāties pa Zviedrijas klinčainajiem krastiem un deklamē Raiņa dzeju. No Baltijas jūras krasta ar viņu sasaucas Aspazijas tēla atveidotāja Eva Ikstena Strapcāne.
Tīdens jūļa har rullat överallt.
Bet es paliku pats.
Jūļet malde allt till damm och grus.
Es celšu no gala.
Līdzās Zviedru televīzijas zvaigznē īsfilmu varoņi būs arī Īrijas prezidents, Lietuvas aktieris, Somijas bīskape, Slovenijas reperis un vēl daudzi citi. Viņi visi gan citais Rainu un Aspazīju gan satiksies ar viņu tēlu atveidotājiem no Latvijas Goran Goru un Evu Ikstenu Strapcāni. Viņi arī nogrimēti līdzīgi mūsu dižgariem un īpaši Goran Gora izskatās pat pārsteidzoši līdzīgs Rainim.
Mēs pat nemeklējām varbūt sākotnēji tādu ļoti lielu līdzību viņos, bet te bija tā doma, ka mūsdienīgi cilvēki, ja, šodienas cilvēki, kuri faktiski uzrunā auditorijas dažādas. Ja, tas...
Par Raiņa un Aspazijas atveidotā izvēle stāsta producente Antra Cilinska no Jura Podnieka studijas, kurā top īsfilmas. Projektu kopumā viņa dēvē par lielu izaicinājumu, jo ļoti īsā laikā jāveic tekstu atlasa filmas varoņu izvēle, jānofilmē 29 valstīs un teksti jāpārtulko arī visās valodās.
Faktiski, nu, te ir vairāki slāņi, tas viens ir tas Raiņas un Aspazijas, un otrs ir arī nu, kaut kāda sasaukšanās, ja, kaut kāda kopības sajūta, kā arī mēs visa cilvēce kopā, ja, kaut kā, nu, tā ir tā lieta, par ko arī viņi runāja. Ja. Un varbūt, ka šī te, nu, doma ar to sasaukšanos un to spēju vienam otru uzklausīt, es domāju, ka tā ir tā pamatdoma. Ja.
Kā mīlas glaime, zied laime, laime, kā viena saime, cilvēce līgo.
Jau ilgāku laiku Evai Ikstenai Strapcānai un Goran Goram regulāri jāpārto par Aspaziju un Raini. Mūziķis stāsta, ka šī iemiesošanās radījusi viņā kādu īpašu saikni ar lielo domātāju un viņa darbiem.
Man visu laiku līdz šim projektam Rainis vienmēr kaut kā slīdējis garām un bijis viens no autoriem, protams, ļoti daudz bija lasīts skolas laikā, bet es visticamāk vēl nebiju gatavs Rainim. Tad tagad pārlasot, nu, filmēšanas laikā mums arī gana daudz ko lasīt no Raiņa, kaut tajā īsfilmā sasošie visi citāti. Un es abrīnoju, kā var četrās rindās ielikt tik dziļu domu. Nu, tas man ir liels pārsteigums, ka es pēkšņi saredzu cauri šiem te dzejoļiem vai frāzēm, ko viņš ir teicis.
Dzied sirdsenītes aizkrāsnē ar Aspazijas tekstu bijusi Evas Ikstenas Strapcānas mīļākā šūpuļdziesma. Tādējādi Aspazija viņā iedziedāta jau kopš bērnības. Tagad Evai atklājums vairāk bijusi tieši Aspazijas skumjā puse.
Iejūtoties Aspazijas tēlā, viņas skumjās gaidot Rainu un domājot par viņu cietumu, Aspazija daudz dzejā raksta par šīm skumjām un ilgām un citējot viņu. Jau kuro reizi, jo tas viss tiek filmēts vairāk kārtīgi, pēkšņi sapratu, ka tā Aspazija, ko mēs iedomājamies, jāja pa ceļu pasaciņa, šī kaut kāda romantizētā, varbūt mazliet cukurotā Aspazija patiesībā ir ārkārtīgu vilšanos, skumju, pārdzīvojumu un tādu sievieti. Un vēl viens spilgs notikums ir tas, ka mums ar Jāni ļoti daudz ir jāiemācās dzejoļi. Tas arī ir ļoti interesanti, es ļoti sen nebiju mācījusies no galvas dzeju.
Šonedēļ Latvijas prezidentūras tīmekļa vietnē publicēta projekta Domas spēks pirmā ievada epizode. Turpmāk pusgada garumā katru nedēļu interesanti varēs iepazīties ar jaunu projekta sēriju. Baiba Gušķe, Latvijas radio.